Как се роди и как умря сараят на Доган Бояна? Здравейте, това е големият въпрос. Днес аз съм Иван Бедров. Защо ще говорим за така нареченият сарай на Доган в Бояна? Защото нито е на Доган, нито вече го има. Преди няколко дни сградата, известна като сараите на Доган в Бояна, беше разрушена. Научихме изненадващо за това. Разрушаването стана много бързо. Защо тази сграда е важна? Защото в последните 20, даже повече от 20 години, тя се превърна в символ на българската политика, в символ на много неща. След малко ще ви предложа един-два цитата от партийците, останали верни на Ахмед Доган, но ще стигнем и до тях. По-важна обаче историята как се появи, как се роди и как умря тази сграда, наричана сарай. И защо е важно да припомним цялата история? Клишето казва, за да не се повтаря тази история в бъдеще, но ние можем да отговорим по-просто, просто защото е интересна. Заедно с Генка Шекерова ще опитаме да направим това. Здравей и добре дошла.
Здравей.
Аз вече издадох за коя сграда ще говорим, но все пак си бях приготвил една гатанка за теб. За коя сграда се отнася това твърдение? Тя беше жива институция, сърце на демократичната мисъл и политическата култура на Нова България. Там се ковеше моралът на свободния политически процес, мястото, където демокрацията имаше дом. Никой няма право да остане безучастен, когато един символ на свободата е разрушен. Как така се оказа разрушен този символ?
Очевидно, поводът е ясен и за това становище, което е тази позиция всъщност на останалите верни привърженици на Доган, доганистите, но освен тази сграда, има и много други сгради, с които свързваме Ахмед Доган, и всичките до една са били пишни, свързани с демонстриране на определен статус и изграждане на определен имидж. Специално за Бояна, там място беше наричано сарай, впоследствие пък Росенец, лятното място и убежище на Доган, също беше кръстено сарай, но летен сарай. И точно и в тази дума се съдържа това внушение за султана, за човека, който разполага с ресурси, разполага с власт, с влияние.
С пауни, както виждаме.
С пауни. И стои най-отгоре на всички, над всички. И от това място той издава своите декрети.
Сега, вероятно, не всички зрители са полиглоти. Думата сарай в турски език означава дворец. Там е живял султанът. Защо се прави тази връзка? Защото ДПС традиционно представлява турците, българските турци. И дай да го кажем на турски сарай и султанта. Оттам идва тази връзка. По-младите зрители, вероятно, може и да се питат защо така. Добре, да започнем със смъртта на сарая. Какво се случи?
За нас то се случи в рамките на един ден. Физически май беше започнало два дни, да речем, по-рано, когато е започнало физическото събаряне на имотите, сградите, които се намират в парцела в Бояна. Става въпрос за няколко постройки, които бяха известни като мястото, където пребивава бивши ли, вече не знам аз как да го наричам, почетен председател на ДПС, Ахмед Доган. И всъщност в понеделник, когато вече ние разбрахме, информацията за това, поне за мен, дойде от БНТ. На следващия ден вече всичко беше изравнено с земята. Сякаш за един ден се случи това нещо.
Значи, понеже цитираме в момента, нашите зрители виждат и буквите. Агенция БГНС първа публикува видео от събарянето и кратка новина какво се случва, след което, както ти каза, колегите от БНТ, това стана в почивен ден, ако не се лъжа.
Неделя и в понеделник вече така с събуждането на повечето от нас, това си беше новина, защото наистина беше разрушен на практика символ. Аз мисля, че можем спокойно да използваме тази дума в този случай. Разбира се, не символа, който изчете преди малко, но за нас символ на съвсем различни
много
неща.
Думи. Да, много да. Думи можем да кажем там. Добре, кой му стори всичко това на сарая?
Неговия собственик.
Кой го събори? Това не е Доган.
Не е Доган, той Доган не е бил и реално собственик. Нещата около този сарай така в годините се развиват по отношение на собствеността по различен начин. Ако трябва да започнем хронологично, това е било някога, много отдавна, това място почивна станция. Някъде през 2002 година този имот, тази почивна станция, се предоставя на сдружение Толерантност, което сдружение е свързано с Движението за права и свободи. И негов управител е Костадинка ли беше Ангелова? Тя е Кирилка Ангелова.
Кирилка Ангелова, да.
Която към онзи момент се смята за дясната ръка на Ахмед Доган, жената, която движи абсолютно всички така оперативни дейности, свързани с движението.
Само да направя кратък исторически преглед. Движението за права и свободи възниква в края на 89-та, официално в първите дни до 90-та година, да представлява турците в България. Има противоречива, но решаваща роля в първите години на демокрацията в 90-те години, но от 97-та до 2001-та година е натикано в ъгъла, буквално, когато на власт е ОДС с премиер Иван Костов. 2002-та това е първата година, откакто ДПС е официално за първи път във властта. Управлява правителство на НДСВ на бившия цар и на ДПС на Ахмед Доган. И те са във властта. И всъщност това може би обяснява как така една почивна станция, бивш държавен имот, се озовава в ръцете на партията, която е на власт на практика.
Да, на Сдружение Толерантност, където вътре да се развива, нали, да върват обучения, семинари, развитие на млади кадри и така нататък. Дейност, която, ако трябва да сме честни, в началото на ДПС наистина доста силно беше застъпена. Ахмед Доган инвестираше страшно много, дали лично той или просто е била някаква такава политика, в която повече хора са били въвлечени, но правеше впечатление, че те инвестира страшно много в обучението и образованието и развитието на кадрите си. И тази инерция мина и в момента това, което като виждаме като кадри, далеч не е онова, което беше възпитано. Голяма част от хората напуснаха, избягаха, оттеглиха, се скриха. Сето, да речем, един Корман Исмаилов, той беше председател на младежкото ДПС, самия той каза, нали, че те е израснал с това обучене по този начин. Но както и да е.
Има още няколко примери. Братята Казак, които завършиха във Франция, да. Йохан Кючук, който сега е трети мандат евродепутат, мисля, че. Да, младежкото ДПС беше много сериозна организация и дали в Турция, дали в Западна Европа, много от младежите бяха изпращани да учат, така че make sense, както се казва.
Да, тези хора се отличават, те правят впечатление, да. С начина си на говорене, с своята грамотност, възможност да дискутират и да бъдат вербални, за разлика от много техни представители сега. Да, 2002 година се случва това нещо. След което 2005 година информация за това, че Ахмед Доган влиза в този имот, срещаме в книгата на Осман Октай, където той разказва, че с две изречения буквално се среща това нещо, че 2005 година той е бил настанен там от групировките, не от службите за сигурност, не по някаква друга линия, за с цел да се осигури неговата сигурност. Сега, като казваме групировките, трябва да отбележим, разбира се, само с едно изречение, че развитието и на ДПС, и на Ахмед Доган се свързва с мултигруп още от самото начало на прехода. И тази тема я оставяме, защото да не се объркваме.
Аз понеже отговарям само за историческия контекст, Осман Октай, когато пише книгата, вече е Антидоган, той е изгонен от ДПС, мисля, че през 2001 година, но преди това е бил дясната му ръка, заместник много близо до него.
Да. И така с влизането на Ахмед Доган в имотите в Бояна, те започват да се развиват, там се изграждат постройките, които вече не можем да видим, но съществуваха там. И започва там да кипи и партиен и личен живот, защото хора, които са посещавали сараите, разказват, че там паралелно с семинар, който върви за обучение на млади кадри, политически, дали може да притича и някой частен посетител или човек, който е в лични отношения някакви с Ахмед Доган. Това беше...
Защото той живее там.
Защото той живее там. Това беше мястото, което в продължение на години беше като излъчвател на послания. Там се бяха превърнали в традиция, включително и цитата, с който ти започна, той е от 2015 година, от така наречените речи на Доган. Защото Ахмед Доган има много малко интервюта. Той даваше основно интервюта за Валерия Велева и да има още едно-две инцидентни интервюта, но това беше изповедника му, човека, който имаш така най-директен контакт и през който ние също разбирахме какво иска да каже и какво мисли Ахмед Доган. Но речите бяха нещо специално. Те бяха годишните купони, които се правят за нова година. Какво се е случвало, аз там не знам, защото там ходили само избрани. И тези речи винаги се тълкуваха. Ахмед Доган винаги е говорил по един такъв толкова наукообразен начин, че и голяма част от учените трябва доста да се напъват, за да разберат какво иска да каже автора. Но в момента, в който Ахмед Доган каже някоя дума, която много-много не се разбира,
звучи купешки.
И започва да се тълкува. Какво всъщност иска да каже автора? Какво е далечното стратегическо послание? Какъв е скрития замисъл? Какво предрича? Какво залага за нашето бъдещо развитие мъдреца от Бояна? В този смисъл сарайте... Там той също приемаше свои, как се казва, политически представители, с които да води разговори. И оттам излизаха новини. Ние не ги разбирахме, като отидем там, за да питаме някой или нещо да ни се каже. От някъде нещо излиза.
Както от свидетели там, които минават по този път, тъй като това е стар Беловодски път, може да минават коли, има хора, които живеят наблизо. През годините сме научавали, че там всъщност влизат много скъпи коли, кортежи на охранявани бизнесмени, кои по-сенчести, кои по-насветло и така нататък. Тоест, това е едно ключово място. Всъщност ние този цитат все още не сме го прочели за нашата публика. Ще се върнем на 17 декември 2015. 17 декември, това си е, както казва народа, банкетна дата. Нали, всички учреждения някъде по тази дата се събират и празнуват предварително настъпващите празници. Та тогава Ахмед Доган е събрал за пореден път актива на ДПС в сараите. Там е и певицата Галена, която още тогава е много голяма звезда, научаваме по-късно. И там за първи път е споменат един израз, който след това също се превръща в символ. Сега, цитат. В етнологията има един интересен термин – морфичен резонанс, който отчита именно вътрешната пулсация на общността. Ето, аз просто ви усещам, убеден съм, вие също ме усещате дори без да говорим. Морфичният резонанс означава без да говориш да предаваш телепатична информация на подсъзнателно ниво. Мога да твърдя, че имам отворен портал за тази информация, запетая, за това не се ебавам. Край на цитата. Това са думи от новогодишното обръщение на Ахмед Доган през 2015 година към актива на ДПС. Кратки цитати от него излязоха в медиите, които сме свикнали да приемем за приближение до ДПС. И няколко дни по-късно, на 22 декември, на сайта и на Facebook страницата на ДПС беше публикуван пълният текст. Днес не може да откриете този пълен текст, защото сайта и страници са прочистени, понеже там на власт вече е друг човек, Делян Пеевски. За първи път го споменаваме, дано и за последен в този разговор. Та така, чухте за какво става дума. Звучи наукообразно. Хора, които се занимават с философия, понякога са оспорвали научността на подобни текстове. Тоест, чували сме определение, че това е префарцунен език, зад който не се крие нищо. Така или иначе, то впечатлява. И изразът морфичен резонанс, който също се превърна в символ на това, на начина по който управлява ДПС, от тогава вече, виждаме, е навършил 10 години.
Аз също мога да продължа твоите мисли с...
Това не бяха мои мисли.
Да, извинявам се, аз донесох, започнах да резонирам и се обърквам. От интервю, което Доган дава за Валерия Велева, разбираме, че...
Коя година?
Ами, чакай сега, защото ако отворя линка, мога да видя...
Да го
загуба, така че...
От онези години.
От онези години. Интервюта, това е публикувано 22-а година, но според мен е взето...
То е препечатано нещо.
То е в сайта на ДПС, то е останало, между другото го открих, както и да е. Така, това, което разбираме от това интервю, са такива малки детайли, които са свързани, да речем, с сарайте, защо във фоайето на новата база на ДПС край София е поставена икона на Свети Георги. Тоест разбираме, че това също някакъв символ. Такъв
що важен, на новата който... база значи от преди 20 години това е?
Да. Фундаментален въпрос, казва освен това доктор Доган. Свети Георги е другото измерение на Христовото начало и малко по-късно казва: тепърва ще осъзнаваме философията на Свети Георги, особено в рамките на времето след двуполюсния модел, изразен досега в противопоставянето НАТО-Варшавски договор. Това е и това, което пише Валерия Велева, когато човек се разрови в книгите, ще види, че още през 2008 година Доган изрече формулата, която днес за учудване на всички стана реалност. Цитат от Доган. Политик, който не владее бизнес технологиите и банкирането, ще бъде изхвърлен.
Спомням си, че преди точно 25 и малко повече години, тогава пак работихме заедно в BTV, аз като репортер твърде често бях на събития на ДПС, на Движението за права и свободи, и тогава все още го виждахме господин Доган от време на време, не чак толкова често. Тогава той използваше един израз много често, така от високо обяснява на репортерите нещо и завършваше: не сте в час. Тоест, ако не знаете това, вие не сте в час. Просто се сетих за този израз. Добре, как се появи тази сграда? Първо, тази фондация получава имота, стария лагер или почивна база за стопанисване, и в един момент там започва строителство. Всичко наред ли е? Законно ли е? Кой строи точно? Кой финансира?
Ами, това са детайли, които реално се така са доста размити в историята, защото включително комисия се занимава, мисля, че точно по времето на Костов, с това да изследва имотите на Доган, как са придобити, по какъв начин са построени, всичко в тях наред ли е. Не става много ясно какво е установено. Но така или иначе, през терените в Бояна са придобити от фирма Акома, собственост отново на Кирилка Ангелова, през 1997 и 2001 година. И оттам нататък започва едно вече съвсем различно движение на този имот, който вече не е държавна почивна станция, даден на движение толерантно с някаква идеална цел, а това са имоти, които вече са частна собственост на фирми. И оттам нататък фирмите са си движили каквото си преценят. До момента, в който стигаме, разбира се, и до ден днешен, в който собственика на терените, Данаил Папазов, разрушава имотите, защото вече има сградите, защото вече има различни бизнес планове. Междувременно, пак се връщам към историята на имотите, разбрахме, че защото Доган в един момент стана бизнесмен, след като се пенсионира като политик, и в един момент разбрахме, че 2019 май беше, той е станал съсобственик на имота в Бояна, само че не в лично качество, а през собствеността си в друга фирма, която притежава в съдружие с Данаил Папазов, и тази фирма е собственик на тези терени.
Мисля, че през ТЕЦ Варна, когато Данаил Папазов и неговото семейство купиха от чест ТЕЦ Варна, а след това се появи и Доган някъде вътре.
Точно така, през ТЕЦ Варна. И всъщност тогава вече стана ясно, защото до 2019, да, ние го знаем това като Доган сарай, но...
Тоест има някакъв момент, в който той се появява официално като собственик.
Да, 2019 година.
Но за кратко.
Защото малко след това започва разрива му с Делян Пеевски, който превзема партията. И в този момент Данаил Папазов, съвпадение, прекратява участието на Доган в фирмите, в които те са съдружници, и по тази линия съответно му казва на Доган: напускай, защото ти вече нямаш право да бъдеш тук, ти си никакъв, аз съм си собственик на имота. Отново сме в ситуация, в която, нали, собственика си иска владението.
Буквално за една нощ, ако не се лъжа.
Да. Като По линия на Боянските сараи обаче има два сюжета, които в годините се случиха и са единия особено е ключов. Това е убийството или самоубийството на Ахмед Емин.
Безспорен факт е смъртта на Ахмед Емин.
Това е безспорният факт.
Да.
Той беше открит мъртъв 2008, мисля, че беше година, в сараите. Смъртта му се случва. Касим Дао...
Само да допълня в сколата ключова фигура, началник на кабинета, ако не се лъжа.
Който след смъртта му Доган унижи и го нарече мъжка секретарка. В опит да неглижира неговото значение и работата, която той е вършил за партията. В деня, в който това се е случило, Касим Дао разказва тази история. Те са имали и среща. За него това е мъчителен момент, защото те са били приятели. И смъртта му се случва в деня на рождения ден на Касим Дао. Как се е случила тази смърт, историята мълчи. Обстоятелствата са съмнителни. По простата причина, че няма обективни причини, поради които този човек да стигне до самоубийство. И колегите са правили в годините редица опити да стигнат до документи за това...
Просто официалната версия е самоубийство.
Официалната версия е самоубийство. Да стигнат до някакви документи от разследването, но тези документи още преди няколко години и Офниус, мисля, че някъде го бях чела, те самите правят опит за стигане до тези документи, им се казва, че те са засекретени. И тази история, за която сигурно знаят по-малко хора от едната ръка, предполагам, не знам дали някога ще стигне до разплитане и това да разберем какво всъщност и защо се е случило. Защото случките около ДПС в голяма част са обвити в мълчание.
А защо има много въпросителни? Защото още от тогава, още от след 2005 година, когато ДПС така видимо заема все по-силни позиции в управлението, още от тогава много хора твърдят за покачващото се влияние на ДПС Доган тогава после Пеевски в съдебната система. Тоест някакви хора, има достатъчно много хора, които не вярват, че е било проведено обективно разследване. Или за това става дума, всъщност за това е толкова мистериозна тази смърт.
Това съвпада с периода, в който всъщност голяма част от тези, които са убедените депесари, тези, които са така искрени привърженици на идеята, започват да разбират какво се случва в партията. Става ясно досието на Доган, че той е бил сътрудник на Държавна сигурност, а не просто борец за права и свободи, който е лежал в затвора. Просто неговата история била изкована, за да се случи по този начин. Това е периода, в който очевидно, нали, пак по свидетелства на хора, които са част от партията, били Пеевски, започва така все повече и повече да настъпва и съответно да не става ясно вътре кое е водещо бизнеса или идеологията. И поради тази причина тази смърт наистина е ключова и е интересно какво точно се е случило и защо се е случило това нещо.
След това има една неслучила се смърт. Въобще не знаем дали това е бил планът, но в началото на 2013 година опитът за покушение срещу Ахмед Доган, т.е. по време на национална конференция на ДПС, излиза един човек на сцената, Октай Ени Мехмедов се казва, насочва пистолет до слепоочието на Доган, не успява да произведе изстрел, после падат на земята, мисля, че Мустафа Карадайъ първи се хвърля да го спасява, става някакво мале, както се казва, и така и нищо не се е разбра, но резултатът е, че след това Доган се прибра на практика.
Да.
Малко след това той стана почетен председател и тотално изчезна. И тогава сараят се превърна в още по-голям символ. Даже сега си спомням, че мисля, че Атанасов, председателя на ДСБ, вкара този израз или някой друг, но много често сме чували израза сарайско-библиотекарската групировка. Тоест тази част от баницата, която се контролира от тогава Ахмед Доган, сега примерно Делян Пеевски, плюс бивши ченгета, библиотекарски има един университет в София, който е от, създаден от бивши кадри на Държавна сигурност и затова е нарицателно. Но така или иначе думата сарай е символ и на това. Не само, ето ги старите цитати, не само жива институция, сърце, демокрацията имаше дом и така нататък. Какво друго? Тоест на какъв друг символ стана?
Ами, и на чревоугодничеството, ако искаш, защото другата история, която става популярна покрай сарая, е барбекюто, което беше, там е било построено барбекю. В един момент се оказва, вече не си спомням контекста, защото е така да влезеш да кажеш, че барбекюто на Доган е незаконно, нали, сетил си се и си свършил работата, нали, звучи невероятно. Но да, в един момент оказва се, че там е издигнато незаконно барбекю. И трябва
беше
да
след като
съборен.
Бойко Борисов дойде на власт, тъй като той тогава беше опозиция на БСП, ДПС и НДСВ в правителство. Въпреки, че самият той произхожда от НДСВ, но така или иначе той беше срещу тях. И преди това беше кмет и той се бореше по някакъв начин срещу Доган и откри, че нещо, държавната институция ДНСК, откри, че има нещо незаконно в това барбекю. Просто, доколкото си спомням, беше такъв контекст.
Така е.
Но по-късно научаваме, че в същото време отношенията между Борисов и Делян Пеевски, икономическото тогава крило на ДПС, днес формално председател на партията, също са вървяли добре, докато сме борили барбекюто.
Да, то за малко беше ударено барбекюто, след което пак е възстановено, защото сега пак го събарят покрай новото събаряне. Та включително символ и на това, според мен, през барбекюто.
Сега новогодишен партиен купон с галена и с морфичен резонанс, очевидно става дума за високо равнище.
При всички случаи, да.
Не е само това обаче, т.е. не е само този имот. Как ти спомена в началото, какво се случва с другия? Доган беше изгонен, мисля, че първо от Росенец, после се прибра за малко в София, беше изгонен и оттам. Ние не знаем в момента къде е този човек, нямаме данни за някаква активност негова. Последно, когато останалите бивши членове на ДПС, които са му все още верни, се зарекоха да създадат нова партия, чухме някакво негово послание, но дотам не знаем къде е в момента. Но със сигурност не е на Росенец. А кой е на Росенец?
На Росенец в момента не знам точно какво се случва и кой обикаля там, защото деца вика и ние малко по-рядко обикаляме там с оглед на сезона и разходките са по-редки. Но освен на Росенец, то прилича малко наистина на изджегъркване. Сега малко е нелеп примера, който ще дам, защото Доган няма такава стойност за историята, но на паметника оборище на Панагюрище има едно име на предателя.
Което къде отидохме?
Къде отидохме, аз да си кажа, което е изтъргано, е така с яд, за да не се помни никога, никой да не знае за него. Сега това, което се случва, е такова изтъргване на всичко, свързано с Доган.
Защото... Да цитирам Тошко Йорданов, изчегъртване.
Изчегъртване. Аз не исках нарочно да я използвам, да, тази дума. Някак си исках да вкарам така собствено му разбиране, но защото освен Росенец имаше и кабинета на Доган тук в централата на Александър Стамболийски, който също беше почти разрушен.
Беше изтърбушен тотално.
Да, като то беше, но, те, включително представителите тогава на привържениците на Доган имаха протести там, защото централата на Стамболийски беше запечатана и вътре беше започнал ремонт, за който ремонт никой не знаеше. Който ремонт, особено в кабинета на Доган, където, доколкото разбрахме от тях, е бил скоро ремонтиран, приличаше като на място, където някой търси нещо или иска да поставя нещо. Така беше изтърбушено това нещо. Но имота на Росенец също е на морето, също е знаков. Той беше в един момент наистина крепост. И това беше по време на събитията, след като Ивайло Мирчев
и Христо Иванов,
Христо Иванов и, да, и Димитър от Бургас, депутата им, който е, акустираха на брега. И малко след това...
Беше през лятото на 2020.
Да. И малко след това се случиха така наречените събития на Росенец, където спонтанни привърженици на ДПС спонтанно организирали се с автобуси, отидоха спонтанно с телата си да бранят техния почетен председател, за да не може лошите привърженици на другата партия да отидат там на плажа. И се стигна наистина до физически сблъсъци, стигна се включително до... защото бях точно на място на барикадата на улицата, имаше хора, които припадаха, привърженици на ДПС, буквално, защото бяха на жега цял ден, без вода, без храна, без възможност да се отиде до туалетна, напускаха ги там да минават през бариерата.
Да, нещо застрашавало ли тогава Доган? И се раят, че трябва да го бранят.
Не, реално не. Беше организирана акция за масово ходене на плаж. Мисля, че това беше акцията тогава.
Защото беше затворен достъпът, а плажовете са на всички по конституция.
Точно
и всеки
така
може да ходи.
А това място, този сарай, е построен на място, до което стига един конкретен път. И ако този път е затворен, а той беше затворен, другия вариант да стигнеш до въпросния плаж, ако искаш, е с лодка. Той така беше и построен. Строителството на това, което виждаме в момента, започна в абсолютна тайна с затваряне на пътя до там и с това да не знаеш какво се случва отзад, защото нямаше табели, нямаше абсолютно нищо. И в един момент разбрахме, че всъщност това е мястото, което Доган обитава през лятото и много му харесва там.
И този сарай е на място, което може да бъде видяно само от морето, на практика.
Точно така, няма по никакъв по въздух или по вода, само по този начин може да бъде видяно това място.
Сещам се за руската императрица с летния дворец и зимния дворец Петербург.
Да, но не единственото. Смисъл, Доган очевидно е имал така желание да бъде в такива места, защото предишното място, пък, което се свързваше с него, беше хотел Орфей, ако не се лъжа, в Девин. Дълги години се знаеше, нали, като се каже хотел Орфей, и се знае, че оттам идва знака.
Имаше някакво залитане към източна символика, защото арката, която е на двора на хотел Орфей в Девин, е копирана преди малко я видяхме пред летния сарай в Росенец. По подобен начин. А изобщо тези орнаменти, нали, има някаква източност, което не знаем дали е нарочно или не.
Единият е 222, другия е сарка. Източна.
Това не го разбрах. 22?
222 е номера на кабинета.
Аха, това е да.
Да. И така любовта към двойките.
Все пак да обясним. 222 е бившия кабинет на Тодор Живков, бившия партиен дом, сега парламент, който се обитава от Делян Пеевски, настоящият шеф на ДПС. Той е политическа партия, ама думата председател, не знам дали там е много...
Но очевидно и двамата са хора, и двамата си имат някакви неща, на които си казват за ключ. Единият на арки, другия на двойки.
Добре, но единият сарай го няма. Какво ще има там сега?
Това, което казва Даниил Папазов, защото говорих с него, е, че плановете в момента и това, което е ордено като документация, е там да бъде съборено всичко и изчистено. Като плановете са, вероятно във втората половина на следващата година, там да започне строителство на две жилищни сгради. Но за тях все още няма изготвени проекти. Това е нещо предстоящо. Това са плановете на собственика на терена.
Което означава, че е бързано с събарянето. Ако ти тепърва ще правиш планове, ако строителство ще предстои, ще започне някъде втората половина на следващата година, кое налага да бързаш за два дни сега да събориш всичко?
Да отметнеш работа. Да знаеш, че си го свършил.
Или да го видим. И всички да видят, че сарая на Доган е сринат с земята.
За толкова бързо време.
И там сега ще има жилищни сгради?
Да. Това е. Не знаем къде се намира Доган в момента. Ние от много време не знаем. От момента, в който свърши летния сезон и той беше принуден да напусне резиденцията в Росенец. След това и тук той направи някакъв опит, мисля, че април месец беше, с младежката организация. Неясно как влезе в тези
сараи.
Ето това
се каде. И половината полиция на София се озова там.
Да. И Те казаха, че са там, защото това е тяхното място, за да си проведат заседание на младежката организация. Нали? Очевидна провокация. Но...
Снимаха се вътре, но за кратко.
Да, но за кратко и с това приключи всичко. Вече могат да ходят, ако искат там, само на палатка.
Това беше някъде април, ако не се лъжи. Всъщност е последното посещение на Доган в Сарая. Повече няма как да отиде, защото няма сарай.
Да. Иначе по отношение на имотното състояние на Доган, реално, въпреки че името винаги му е свързано с сарай или внушението за дворци, по отношение на собствеността си той е доста скромен. На негово име има имот в Драндар, където между другото...
Родното му село, където
един от първите мегаломански проекти беше ето този дворец на децата, който виждаме в момента, който дворец на децата стои заключен от момента, в който е построен. И там е трябвало да се развива младежка дейност, да обучения, семинари, танци и така нататък. Ето тези, това са статуи на Снежанка, на Снежната кралица, на Спящата красавица.
А къде са децата?
Няма ги, само на статуйки има някакви фигури. Това място изглежда зловещо, защото Драндар е село, което е класическо българско село, запустяло, с много малко
Варненска
хора.
Област.
Да, с много малко хора вече, които живеят там. И той е дворец, който стои заключен с приказните герои в двора на статуйки, които стоят. Но
това никой не може да му събори. Това е негово официално.
Не, това пак на някаква фундация се водеше, ако не се лъжа. Мисля, че пак беше минало през толерантност, но ще излъжа сега, ако твърдя за собственост. Иначе това, което се знае за Доган, е, че значи той роден е в Драндар, минава през затвора, няма да му разказваме историята. В някакъв момент това, което разказват приближените му, е вече след като идва тук в София, пускат го след 89-та година, нали, вече се развиват по съвсем различен начин събитията. Той живее в някакъв апартамент в Ялмилев, след което се мести в някакъв апартамент на улица Дойран и оттам нататък вече мисля, че е това, което знаем с сараите.
Като спомена улица Дойран, това е Белите бризи, ако не се лъжа, квартал в София. Този квартал беше любим на първата вълна номенклатура на ДПС след 2000-та година, които идваха в София, навлизаха в държавната власт по министерства. Така се беше случило, че голяма част от тях живееха в този квартал, беше им любим. После, разбира се, някои от тях започнаха да имат по-големи възможности и се преместиха на други места. Добре, Доган без партия, вече без сарай. Новия председател на Движението за права и свободи, Делян Пеевски, знаем ли къде е неговият сарай?
Не знаем къде е неговият сарай и за разлика от въпросите, които той задава, на него не му се задават тези въпроси или поне няма такава възможност. Ние правихме няколко опита в Свободна Европа да разберем, да се опитаме да идентифицираме местата, които евентуално са свързани с него. И то не от някакво нездраво любопитство, защото в крайна сметка всеки човек има своето лично пространство и не е нужно да бъде безпокоен. Но с оглед на това, че той е публична личност, всички публични личности реално са декларирали и е ясно е да бъдат идентифицирани и свързани с основните неща, които са типични за всеки един човек. При него това е невъзможно. На фона на това, той е един от най-охраняваните хора в държавата, без да знаем защо. От да, много години.
Поне видимо мога да оспоря думата един от. Може би е най. Поне видимо така изглежда.
Да.
Сега ние нямаме и тази информация, тя не се предоставя публично точно колко служби, колко служители, от кои служби го охраняват, но видимо той е най-охраняван, председател на партия, заедно с председателя на другата голяма партия ГЕРБ Бойко Борисов, са тези, които на практика движат правителството в България. Това не е спекулация, това те излязоха и го казаха скоро. Така че от тази гледна точка въпросът къде му е сарая, или къде му е къщата поне, е резонен.
Да, и в годините основните политически фигури в България винаги е било ясно кой откъде е, така да се
да,
каже.
Кой от Драгалевци, кой от
Банкя, нали, кой е с апартаменти тук в София или така нататък. Нали, журналистите работата им никога не е била в това, защото е имало нормална комуникация до преди години. Тези хора са говорили с журналистите, давали са интервюта, изявления, пресконференции и така нататък, съвсем различно равнище на общуване. И по никакъв начин никой не е изпитвал желание, импулс за това да ходи и да търси какво точно и къде се случва в дома на когото и да било.
И ми добре, чакаме да видим новите жилищни сгради. Не знаем как ще се казва проекта, но тук като четох определенията какъв символ е. Демокрацията имаше дом, един символ на свободата може да е Бояна, Democracy and Freedom, Residence and Spa.
Примерно. Може и просто главно Д, като е думът.
Може. За другия нямаме данни да бъде бутан скоро, за морския сарай.
Да, нямаме данни за плановете.
Но ако е бил символ този сарай, символът вече го няма. Сараят е бутнат. Щях да продължа с един стар български вид, но няма нужда. Благодаря много Генка Шикерова, която разказа в детайли историята за сараят, как се роди и как умря сараят на Доган в Бояна. Ако ви е било интересно, коментирайте, кажете нещо, критикувайте ни, стига да спазвате добрия тон в коментарите отдолу. Може да изпратите линка на ваши познати, които са пропуснали това издание, за да се информират и те. Ако все още не сте харесали канала ни на Свободна Европа в YouTube, може сега да го направите. Ако ви е по-удобно да ни слушате, пишете само големият въпрос и ни откривате в Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast и на всяка платформа, където слушате. Благодаря ви много, до скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.